Likteņzīmes ir arī pagājuši, bet ir viens no apmeklētākajiem pasākumiem Likteņdārzā, kas patiešām ceļ godā mūsu dižgarus. Tas ir tā, ka pirtiņ skriens ar kauliem, ka tu klausies, jūti filozofisko spēku un to emocionālo spēku, kas nāk no šiem konceptiem. Bet tas mums tautai ļoti nozīmīga personība, gan atmodas laikā arī pretrunīgi vērtēta, bet viņa dzeja, katrs latvietis to zina no galvas un varēja dziedāt līdzi. Koncerts arī iecerās kā sadziedēšanās koncerts. Domājams, ka mums arī piedalīsies koris un lūdzam visi dieviņi, lai šis koncerts varētu notikt uz sajiet nama jumta, jo pavisam cita sajūta, ka tu dabā klausies un esi kopā ar vārdiem, ar dabu, ar visu, kas ir apkārt. Un tas patiešām ir ļoti īpašs projekts Likteņdārzam, kurš neaizmirst pagātni dzīvo pilnatnīgu šodienu un cits rītdienai.